Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun găsit, dragi prieteni, mă bucur să vă revăd și de această dată la Vremea Întrebărilor. Este prima noastră emisiune în direct din acest an. Mă bucur să fim din nou împreună și să știți că suntem deschiși pentru întrebările pe care dumneavoastră le aveți pregătite pentru noi, pentru că noi aici avem doar un singur scop și anume să cunoaștem cât mai bine Scriptura, să-L înțelegem cât mai bine pe Dumnezeu, iar această cunoaștere a lui Dumnezeu să aducă un comportament moral, un comportament care să ne ducă cu gândul la împărăție și la misiunea pe care Iisus Hristos ne-a încredințat-o nouă. Numărul nostru de telefon pentru această ocazie sau numerele de telefon pentru această ocazie sunt următoarele: 021-269-0808. Iar pentru cei dintre dumneavoastră care vreți să ne trimiteți un mesaj scris, aveți la dispoziție celălalt număr, 0751400300, și adresa de e-mail vă poate fi de folos în această situație: florin.matei@speranța.tv.ro. Invitatul nostru, ca de fiecare dată, este pastorul Marius Mitrache. Mă bucur să te revăd, Marius. Noi ne-am văzut, de fapt, marți, acum te revăd. Mă bucur că ești împreună cu noi.
Și mă bucur.
Am câteva întrebări până în clipa în care vom primi un apel telefonic sau vom primi anumite mesaje scrise. Aș vrea să răspundem la întrebările pe care noi le-am primit în această perioadă și vreau să spun că au fost multe. Suntem întrebați în legătură cu animalele curate și necurate. E aici o întrebare precisă, ține de Levitic 11. Este rața și gâsca curată, dar ce ne puteți spune despre ton? Iar telespectatorul nostru a vrut să se asigure că înțeleg în mod clar și a scris în paranteză: mă refer la pește. Te rog, Marius.
Da. Întrebarea vizează versetul 18 din Levitic 11, unde ni se spune în versiunea Cornilescu că printre păsările necurate este și lebăda. Lebăda, pelicanul și corbul de mare, mă rog, și toate neamul lor. Și dacă lebăda este trecută între păsările necurate, întrebarea logică este: dar gâsca de ce n-ar fi necurată? Pentru că singura diferență este gâtul mai lung și nu este logic. Și este foarte, e paradoxal, pentru că totdeauna evreul a fost pictat cu gâsca lângă el. Evreii nu consideră gâsca ca fiind necurată. Dacă privim în textul ebraic și în Septuaginta, textul grecesc, descoperim că nu lebăda este acolo, este un fel de buvniță. Erau soiuri, vă dați seama, specifice, mai ales Orientului, pentru că Moise era în zona orientală. De aceea nu vorbim despre lebăda aici. Da, cineva s-ar putea cumva potigni de ideea, păi stai puțin, dacă nu e lebăda, atunci mai avem încredere în Cornilescu, în versiunea aceasta. Da, vă dați seama că toate păsările pe care le descriem în Levitic nu sunt, nu, sau lista din Levitic nu epuizează toate păsările necurate sau curate. Ne sunt date niște criterii acolo. În acest context, nici lebăda nu e necurată, nici, repet, aici nu e vorba despre lebădă. Este o altă pasăre. Dacă ar fi lebăda, atunci e o problemă. Înseamnă că și gâsca și rața, pentru că sunt cam pe același soi. În general, păsările de baltă sunt privite ca în zona aceasta necurată, dar vă dați seama că evrei care sunt foarte meticuloși în această privință n-ar fi scăpat din vedere acest aspect. În acest context este bine că atunci când cercetăm Scriptura să facem apel și la, eu știu, textul ebraic sau grecesc, pentru a ne putea dumiri. Acum, slavă Domnului, sunt destule ustensile în zona online să putem cerceta textul sau să comparăm mai multe versiuni, cel puțin în limba engleză sunt destul de multe versiuni franceze care ne arată că nu despre lebădă este vorba acolo. Cam asta. Când vorbim despre ton, există două tipuri de ton. Este un ton care are carnea roșie și un ton care are carnea albă. Acum, este foarte interesant că tonul poate fi și curat și necurat. În acest context avem și aici criteriile, da, cu solzi și cu, și cu aripi. Acum sunt anumiți pești, nici nu au solzi foarte mici, nici nu se sizezi.
Da.
Mă rog, da, și sunt două tipuri de ton, de aceea trebuie să fim foarte atenți. Circula la un moment dat, aveam o listă cu pești curați, necurați. Nu sunt un mare mâncător de pești, de aceea nu am fost foarte interesat pe toate aceste situații. Dar pentru a evita, este sfatul meu, pentru a evita orice încurcătură, dacă cineva nu e sigur, sunt și alte variante de pește pe care îl poate consuma în siguranță, fără să fie în, eu știu, stresat sau stresată, că nu știm despre ceva. Nu mâncăm ton. Dar, repet, există cele două tipuri de ton și aici trebuie mare atenție.
Avem deja un prim telefon. Bună ziua, sunteți în legătură cu noi.
Bună ziua, Sfântul, vă rog frumos.
Vă ascultăm.
Din Faptele Apostolilor, 7:59. Ștefan se ruga și zicea: Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Întrebarea mea este următoarea. Este corect să ne adresăm prin rugăciunile noastre direct la Iisus, cu cererile noastre sau nu? Cam atât și vă mulțumesc din suflet.
Și noi vă mulțumim. Când am auzit întrebarea și în clipa în care am auzit textul, mă gândeam că aici vom vorbi puțin despre semnificația Duhului, la ce înseamnă Duhul. Întrebarea. Între telespectatora noastră, exact, telespectatora noastră ne întreabă dacă e nevoie de mijlocire, trebuie să apelăm în mod direct la Dumnezeu, există mijlocitori intermediari între noi și Dumnezeu?
Când vorbim despre rugăciune, avem mai multe modele în Sfânta Scriptură. Foarte mulți cumva se limitează la modelul din rugăciunea domnească, ne rugăm Tatălui în numele lui Hristos. Însă descoperim aici că Ștefan se roagă lui Iisus. Dacă Hristos este și Dumnezeu și om, de ce nu ne-am putea ruga lui? Adică atunci când ne rugăm la Dumnezeu, în general Dumnezeu, vorbim despre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Nu ne rugăm doar Tatălui. N-ar fi bine să luăm un model din Scriptură și să îl extrapolăm făcându-l singurul model viabil pentru rugăciune. Pentru că întâlnim mai multe modele, sau vorbim, ne rugăm Tatălui sau Fiului și Duhul Sfânt. Nu e o problemă aceasta, pentru că, până la urmă, Dumnezeu este în trei persoane. În acest context, nu văd o problemă să ne rugăm Domnului Hristos. Chiar dacă este mijlocitor, nu văd o problemă. Adică nu este doar Tatăl e sursa și Fiul nu ar fi. Adică vorbim de Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, un singur Dumnezeu.
Bună ziua, vă ascultăm întrebarea, sunteți în legătură cu noi.
Bună ziua, mă bucur să vă văd pentru prima oară în noul an. Doresc să vă prezint un anumit aspect și apoi să pun niște întrebări. E vorba despre anumite dialoguri pe care le-am avut pe o rețea de socializare privind subiectul de ochiului. Și am constatat că credincioșii, de ce majoritari, unii dintre ei, cel puțin, cred în așa ceva și am rămas nedumerit. Vreau să întreb ce spune Biblia sau dacă spune Biblia ceva despre de ochi. În al doilea rând, dacă acest fenomen, dacă se poate întâmpla în lumea protestantă, că din câte cunosc eu, bisericii protestante nu cred în așa ceva și nu am auzit, din câte cunosc eu, ca vreun, ca vreun copilaj să fie de ochiac. Și orice altceva puteți spune despre treaba asta. De câte am înțeles eu de pe internet, cât m-am informat, este vorba despre o superstiție. Cum chiar și marele predicator Ioan Gură de Aur a vorbit despre așa ceva și deci din cauza asta respectiva biserică crede în fenomenul ăsta. Ce puteți spune și cum poate cineva care e un copilat care este de ochiat să scape de fenomenul acesta, pentru că se pare că există ceva, o privire mai anume atentită asupra copilului, poate crea anumite tulburări emoționale, dureri de cap și am auzit și de cazuri care au ajuns chiar și până la moarte dacă nu s-a intervenit. Iar superstiția popor se face prin aplicarea rugăciunii domnești, care imediat scapă. Am asistat cu ochii mei la întâmplător o astfel de situație și am rămas surprins că chiar a funcționat. Deși persoana respectivă știu sigur că nu este deloc creștină, practicată, a făcut așa un ritual și gata, s-a rezolvat problema.
Vă mulțumim! Vă mulțumim mult. Vă mulțumim mult pentru întrebarea dumneavoastră. Marius, de fapt, sunt mai multe întrebări. Creștinul și practicile superstițioase. Asta ar fi zona și am avea așa. Care este concepția din fundal care alimentează practicile acestea care țin de superstiție? O a doua întrebare este, trebuie să credem în deochi, ne folosind de exemplul ascultătorului, telespectatorului nostru, și în al treilea rând, există vreun efect? Dacă noi vedem vreun efect în urma acestei practici, ce ar trebui să înțelegem de aici?
Sunt mai multe aspecte pe care trebuie să le discutăm și vă dați seama că pe scurt nu avem suficient timp. Cred că este bine să facem distinție între superstițiile sau superstiția care se bazează pe chestiuni fără nicio relevanță în zona aceasta a vieții noastre. De exemplu, pisica neagră. Îți trece prin față o pisică neagră.
Sau treci pe sub o scară.
Asta nu știam.
Adică ți-o spun eu acum.
Sau mături și vine gunoiul peste tine. Sau, mă rog, sunt foarte multe, n-au nicio relevanță. Adică pisica trece, vrea să treacă. Ea nu așteaptă să treci tu pentru că se gândește ea că... Da, adică n-aș vrea să intrăm în zona ridicolului pentru că nu e... Sunt unii oameni care chiar sunt convinși. Sunt chestiuni care n-au niciun impact asupra vieții noastre. Însă sunt și superstiții care se fundamentează pe chestiuni reale. Pentru că, conform Scripturii, noi avem de-a face și cu o lume a spiritelor. Sunt spirite bune sau noi numim îngeri, Dumnezeu și cu îngerii buni și Satana cu îngerii răi. Și sunt, e o realitate această luptă între bine și rău. Și sunt destul de multe manifestări reale. Acum...
Asta intră în zona superstiției.
Și orice... Nu, intră în zona, adică vorbim de o realitate a lumii spirituale. Acum, întrebarea dacă credem sau nu, cred că necesită câteva explicații. Toți trebuie să credem în această lume spirituală. Ea există. Dacă nu crezi, asta nu înseamnă că nu există. Da? Adică nu sunt povești. Acum, problema este dacă tu te lași dominat de această lume și care sunt mijloacele prin care tu te poți păzi de această lume rea. Vorbind de spiritele malefice, de Satana, de îngerii răi, cum te poți păzi? Acum, aceste practici superstițioase, din nefericire, îți creează senzația că tu ești stăpân pe niște lucruri. Dacă îți muști degetul de 3 ori sau nu știu, dacă faci pași înapoi, adică ce treabă are dacă Satana vrea să-ți facă un rău?
Îți va face dacă cu tu sau faci, fără?
Dacă tu faci 3 pași înapoi, gata, Satana fuge că ai făcut 3 pași înapoi. Să fim realiști, adică sunt niște lucruri cumva ciudate, adică nu putem merge pe această idee. Sau sunt alte practici care chiar intră în zona religioasă, care țin de, eu știu, aceste superstiții, care nu și-au fundamentul în Scriptură. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, singurul mijloc prin care noi ne putem păzi de cel rău este să ne rugăm lui Dumnezeu. Uitați-vă la când aveau loc exorcizări. Nu erau tot fel de atingeri, tot fel de practici ciudate pentru exorcizare, nu. Hristos doar un cuvânt spuneau, sau apostolii, în numele lui Hristos, ieși din omul acesta. Adică era foarte simplu. Da, avem în cartea Deuteronom, în capitolul 18, câteva elemente pe care Dumnezeu le interzice. El spune la un moment dat Dumnezeu să nu fie la tine nimeni care să-ți treacă pe fiul sau pe fiica ta prin foc, nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morți. Sunt o răciune și Dumnezeu avertizează că există o lume a spiritelor și dacă noi intrăm pe acest tărâm, ai senzația că stăpânești. Și uitați-vă că în zona aceasta păgână exista ideea că omul poate să stăpânească spiritele, poate chema un spirit să-i fie în slujba lui. Uitați-vă că și în zona cinematografiei, lampa lui Aladdin are un duh, nu? Care iese din ea când atingi lampa și acel duh atotputernic E în slujba unui om muritor, biet muritor, care era și sărac, cu vomit de la din, da? Și se hrănește această idee. În lumea aceasta seculară nu există o distinție foarte clară între duhuri bune și duhurile. Sunt duhuri bune, duhuri mai puțin bune, neutre, și le câștigi de partea ta duhuri mai rele și malefice de-a dreptul. Și omul este păcălit de treaba aceasta. De aceea aceste superstiții nu și-au fundamentul și dacă vrem într-adevăr să ne păzim de ceea ce este rău în lumea aceasta și mă refer la duhurile rele, lumea spirituală rea, singura modalitate este apelând la Iisus Hristos. El este, Apostolul Pavel a scris o întreagă epistolă către Coloseni unde vorbește de acest lucru. Erau unii creștini din Colose care invocau îngerii să vină să-i apere de spiritele rele. Și Pavel este deranjat. Păi stai puțin, Hristos este insuficient? N-avem voie să invocăm, să venerăm îngerii pentru a să vină în ajutorul nostru. De aceea rugăciunea îngerașul meu nu este una foarte biblică. Pentru că noi ne rugăm lui Hristos să ne păzească și îngerii, spune Pavel, sunt duhuri slujitoare. Nu ne rugăm lor. Lui Dumnezeu ne rugăm și îngerii sunt trimiși de El să ne slujească, nu ne rugăm direct îngerilor, pentru că nu are sens.
Avem un nou apel telefonic. Bună ziua, vă ascultăm.
Alo, bună ziua.
Bună ziua.
Am și eu două întrebări din Geneza. În Geneza 19, spune că Lot a ajuns cu cele două fete pe munte și a locuit într-o peșteră. După nimicirea Sodomii și Gomora, el a fost scos din îngeri. Cred că nu au luat nimic acum mâna goală. Mă gândesc de unde au avut ei vin în peștera aia acolo în Timonte. Și a doua nedumiriri ce o am este din Geneza 12 cu Avram când a mers în Egipt. Deci prima greșeală când spune că Sara este sora lui și Faraon o ia de nevastă, deci trăiește cu ea ca nevastă. Iar în Geneza 20, când ajunge la Gerar, aceeași greșeală o face, spunând că este sora lui. La prima, la Faraon, spune că Dumnezeu i-a adus, l-a lovit cu urgii, cu pe Faraon și atunci și-a dat seama că de greșeala care a făcut-o Avram. Dar ce mă gândesc? Deci pe timpul lui Avram nu se știa de porunca șaptea și o altă problemă, deci la, aici la Abimelec Dumnezeu îi spune să-i dea omului nevasta înapoi, că el este proroc și se va ruga pentru el. Adică Avram greșește și tot el trebuie să se roage pentru Abimelec care nu a greșit deloc. De asta și de multe ori se spune că încurcate sunt căile Domnului. De multe ori nu înțeleg cum lucrează Dumnezeu. Mă gândesc că Avram trebuia să fie pedepsit, nu Faraon, nu Abimelec, pentru că era greșit. Și mă gândesc că era în vigoare și porunca șaptea și pe timpul ăla. El nu avea cunoștință de lucrul ăsta și vă mulțumesc.
Și noi vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Marius, să le luăm pe rând.
Da.
Geneza 19 cu versetul 30, Lot a ieșit din Soar și a rămas pe munte cu cele două fete ale lui, că s-a temut să rămână în Soar, a locuit într-o peșteră cu cele două fete, iar pasajul continuă aici, vorbind despre căderea lui Lot. Versetul 33, a făcut dar pe tatăl lor de a băut vin în noaptea aceea. Mai degrabă o întrebare de logică aici. Cum s-a aprovizionat familia lui Lot în condițiile în care ei au ieșit în grabă din cetatea care urma să fie distrusă de către Dumnezeu?
Păi, în primul rând, Scriptura nu spune foarte clar că a ieșit cu mâna goală din Sodoma. 1, 2. După ce au ieșit din Sodoma, au rămas în Țoar o perioadă. Nu știm câte zile, Scriptura nu ne spune, cel puțin nu identific. Și clar că în Țoar și-au cumpărat alimente, eu știu, ca să trăiască. Și este foarte posibil ca și din Țoar să fi cumpărat alcool. Bineînțeles că pe vremea aceea nu era alcool distilat ca astăzi, era din struguri sau din fructe, cel mai frecvent se făcea așa alcoolul. Și în acest context, adică își puteau procura foarte simplu, mai ales că îi bănuiesc că acea cetate nu era departe de zona de unde peștera sau unde a locuit o perioadă Lot cu fetele.
A doua întrebare presupune două direcții. Mă refer la pasajul din Geneza, capitolul 12. Eu să lărgesc contextul. În ce măsură s-a știut despre unele porunci ale decalogului înainte ca legea să fie dată pe Sinai? Și mă refer aici de unde știau oamenii păgâni, oamenii care nu aveau cunoștințele pe care noi le avem acum sau pe care urma să le aibă ei, de unde știau ei că s-au încălcat anumite lucruri, aspecte, porunci care nu ar fi trebuit să fie încălcate? Putem spune că păgânii sunt mai credincioși decât cei care au revelații, au o relație apropiată cu Dumnezeu?
Nici pe departe nu putem vorbi despre faptul că în vremea lui Avram nu se cunoștea decalogul. Să nu uităm că încă din vremea lui Adam, dacă vorbim despre Cain și Abel, când Cain își pune în gând să-l ucide pe Abel, Dumnezeu îi spune, păcatul pândește la ușă. Și după ce Cain îl ucide pe Abel, Dumnezeu îl pedepsește. Sângele fratelui tău strigă din pământ. Până atunci nu avem, dacă am merge pe o linie literalistă, nu avem nicio poruncă clară din partea lui Dumnezeu să nu uciți. Și Cain nu a dus ca argument, Doamne, eu nu știu când nu e bine să uciți. Adică era logic. Hai să spunem că aceasta este evidentă, tot să uciți pe cineva este... Însă, dacă mergem în vremea lui Avram, nu ne putem închipui că un om pe care Dumnezeu îl cheamă să iasă din Ur, din Caldeea și îl conduce, este inconștient că adulterul este un păcat, iar niște, eu știu, când vorbim despre faraonul din Egipt, el a fost conștient că este o problemă aceasta. Nu, ci vorbim despre o moștenire încă de la Adam, de la primii părinți, pe care o găsim în mai multe popoare. Codul lui Hammurabi, care este de pe vremea lui Avram, avea, adică este descoperit, este în arheologie, se vede, adică avea această poruncă, n-ai voie să comiți adulter sau ce formă. În vremea lui Iacov, dacă ne amintim, atunci când Iuda, copilul Iacov, fiind mare, după plecarea lui Iosif sau vinderea lui Iosif, el pleacă de la frații săi, se căsătorește, mă rog, apoi fiii săi se căsătoresc și ei mor. Și Tamar, nora lui, ascunde faptul că este noră, se îmbracă în prostituată și face un copil cu Iuda. Da seama, adulter și incest, practic, era nora lui. Și când află oamenii din cetatea lui Tamar, care nu era iudeică, vorbind de o cetate păgână, vor să o ucide cu pietre. Pentru că Iuda atunci nu se mai găsea în familia lui Iacov. Și acei oameni păgâni aveau concepția că adulterul este cu moartea, este un păcat. În acest context putem să observăm că poruncile morale au fost receptate de generațiile de după Adam și s-a răspândit, sau luăm pe Noe, pentru că Noe a fost potopul, Noe a răspândit adevărul și copiii lui care s-au mulțit și s-au împrăștiat pe pământ au moștenit această lege morală, nici pe departe nu pot, altfel nu-mi explic de ce faraon imediat își seama asta puțin. Aici Avram este vinovat de lucrul ăsta.
Hai să mergem la un episod similar. Geneza, capitolul 20, este cea de-a doua direcție a întrebării. Care este lecția pe care Dumnezeu vrea să o ofere aici? Adică noi putem vorbi de anumite conexiuni între cele două pasaje și totuși aici Avram, aparent, este așezat într-o poziție de superioritate. Tocmai el, cel care a greșit, spune că s-a rugat lui Dumnezeu, Dumnezeu a însănătoșit pe Abimelec. Există o lecție în acest pasaj? Pentru cine este lecția?
Sunt două lecții diferite. În primul rând, Avram dă a doua oară dovadă de necredință în Dumnezeu. Dacă l-a chemat Dumnezeu să facă din el un popor mare și avem în capitolul 12 această făgăduință, și asta mi se pare ciudat, că așa voi face de un neam mare. Dacă tu, dacă ți-e frică să spui că sare soția ta, cum crezi că face un neam mare, da? Și n-a învățat lecția, asta arată o slăbiciune la Avram evidentă și îl repede același lucru, același păcat. Sara era frumoasă, ni se spune în Scriptură, și Avram se temea că din cauza frumuseții ei, el va fi ucis. El cumva n-a fost conștient totuși că în vremea lui mai erau cetăți cu o morală destul de serioasă, cel puțin la casele regale. Da. Acum încă nu, mă rog, dacă ne uităm la aici în Gerar, la fel, același tertip îl folosește Avram și e interesant, este o lecție pentru Avram să vadă că el este necredincios lui Dumnezeu, nu are încredere în Dumnezeu. Și lecția cealaltă este pentru acești oameni din Gerar, care, și eu am fost puțin mirat, stai puțin, dar Avram e vinovat, omul era nevinovat. Dă omului nevasta înapoi, că cel este proroc, se va ruga pentru tine și vei trăi. Păi stai puțin,
n-are nicio logică.
Cu ce sunt vinovat eu? Aici mi se pare un lucru interesant și este foarte, foarte important să-l înțelegem. Greșeala lui Avram nu i-a invalidat sau Dumnezeu nu i-a retras calitatea de proroc la care l-a chemat Dumnezeu. E o slujbă de proroc, da? Adică Dumnezeu nu respinge de la gata, te-ai bătut de două ori, gata, te-am respins. Nu asta. Că n-a fost o greșeală în aceasta perfidă prin care dorea să facă rău cuiva. Nu, pur și simplu teama. Teama l-a făcut să procedeze așa. Dacă Dumnezeu nu ar fi procedat așa, cei din Gerar nu ar fi înțeles rolul lui Avram în tot ce înseamnă istoria mântuirii și a modului în care el transmite religia adevărată sau credința adevărată. Adică Dumnezeu privește mai de ansamblu lucrurile. Aici nu trebuie să abordăm doar individual. Da, pentru că Avram a greșit. Era mai vinovat decât regele din Gerar. Evident, era mai vinovat. Însă, statutar, Dumnezeu nu-l poate nimici pe Avram. Dom'le, gata, ai greșit, nu mai ești. Gândiți-vă dacă vorbim despre ucenici. A greșit Petru când l-a lepădat pe Hristos? A greșit. L-a lepădat Hristos în calitate de apostol? Nu. Ci i-a înlocuit chemarea la Marea Tiberiade. Asta este dragostea lui Dumnezeu pentru noi.
Mă gândeam la pasajul acesta apropo de ceea ce ai spus tu. Dumnezeu l-a așezat tocmai în poziția aceasta ca el să conștientizeze rolul pe care îl are și în clipa în care te rogi pentru omul care de fapt a fost pedepsit, pentru că în realitate tu ai împins evenimentele în direcția respectivă. Avem un nou apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură cu noi.
Bună ziua.
Bună ziua.
Un an nou fericit și binecuvântat de Dumnezeu.
Și pentru dumneavoastră. Mulțumim mult.
Pentru domnul pastor, dacă aș vrea lămurire cu privire la două profeții, una din Zaharia 14, de la versetul 4, și cealaltă din 1 Tesaloniceni 4, putem zice că e tot o profeție a lui Pavel. Și în Zaharia ni se redă un eveniment care arată clar că este vorba despre venirea Domnului, spune picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor, vorbește despre o zi deosebită, muntele se va despica și avem acolo descris un eveniment a idomacelui din timpul lui Ozia, un cutremur. Ziua aceea vor izbori ape vii care vor curge spre răsărit, spre apus și va fi, zice, și vara și iarna. Deci se referă că va fi o perioadă mai îndelungată de timp. Și în concluzie se spune, ultima parte, Domnul va fi împărat peste tot pământul și va fi singurul Domn și numele Lui singurul nume.
Care e întrebarea pe care aveți pregătită pentru noi?
Deci dacă domnul pastor poate să armonizeze cele două evenimente, în Tesaloniceni se arată venirea Domnului, este vorba de răpirea bisericii, care va fi tot un eveniment universal, vizibil și auzibil, și unde se arată că biserica va întâmpina pe Domnul în văzduh. Dacă putem lua în considerare că Dumnezeu are un plan pentru biserica Lui și un alt plan cu privire la poporul Israel.
Vă mulțumim mult! Noi am deschis deja. Marius, întrebarea a fost destul de clară. Relația dintre cele două pasaje, Zaharia 14 cu 4, a fost citit textul acesta, și al doilea text, bănuiala mea din 1 Tesaloniceni 4, de la versetul 15 la versetul 17, mă înșel? Am dreptate? E ok?
Nu, e ok, da.
Bun. Care este relația dintre cele două pasaje? Putem crea vreo legătură între cele două? Și în ce măsură 1 Tesaloniceni se regăsește în Zaharia, capitolul 14, cu versetul 4?
Este bine să înțelegem că în profeții mici, cel puțin profeția aceasta din Zaharia, are și aspecte condiționate, care țin și de timp eventual și de spațiu. De exemplu, spune la un moment dat, atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului, cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite, femeile baciocorite, mă rog, sunt mai multe. Acum depinde la care timp se referă, pentru că găsim și la căderea Ierusalimului în anul 70, găsim acest lucru și au fost împrăștiați de atunci mulți evrei din Ierusalim și a fost ocupată de romani, mă rog, și știm în istorie ce se întâmplă. Apoi, ideea aceasta că Domnul va pune picioarele pe muntele măslinilor care este în fața Ierusalimului spre răsărit. Dacă vorbim despre armonizare, evident că acest lucru nu se va întâmpla la a doua venire. Pentru că a doua venire va fi în văzduh. Iar dacă vorbim despre coborârea cetății după mileniul, când va avea loc prima înviere, va fi mileniul și apoi a doua înviere a celor nelegiuiți, cel mult atunci putem să vorbim, deși în ce măsură atunci va mai vorbim de un Ierusalim când pământul va fi fără formă și gol, pustiu și gol la sfârșit. De aceea cred că este un aspect condiționat al profeției care nu se va mai împlini de vreme ce poporul Israel nu și-a împlinit condițiile legământului. Ne uităm și în Isaia, avem destul de multe profeții, avem și în Zaharia și în Maleahia, avem câteva elemente. Adică evenimentul va avea loc, Hristos va reveni, dar în alt mod de cum a preconizat, pentru că s-au schimbat și condiții. În tot ce înseamnă profeție există și factorul care de multe ori influențează omul. Când vorbim de poporul Israel, vorbim de biserica sa. În acest context și un alt element, nu vorbim despre o departajare între biserică pe de-o parte și poporul Israel etnic pe de altă parte. Poporul Israel, din punct de vedere etnic, nu va mai avea niciun rol în vremea sfârșitului. Dacă ne uităm în Noul Testament, cel puțin Apostolul Pavel insistă asupra acestui lucru, Noul Israel este biserica acum. Dacă vorbim despre evrei, da, ca indivizi, ei sunt ca noi toți, orice individ din această lume, orice persoană, are șanse la salvare, la mântuire, în mod egal. Însă la nivel de rol nu mai găsim o etnie cu rol semnificativ, vorbim de biserică, cum spune Pavel, în Hristos nu este nici bărbat, nici femeie, nici rob, nici slobod, nici grec, nici iudeu. Dar acum încolo nu mai vorbim de, distinție etnică atunci când vorbim despre chemarea înaintea lui Dumnezeu. Poporul a avut, poporul Israel, dar nu și-a respectat condițiile legământului. Și Dumnezeu a spus, așa ai vrut? În regulă. Biserica acum este cea care reprezintă pe Dumnezeu în lume și în acest context poporul Israel nu mai poate fi luat în calcul în profețiile finale.
Domnilor și domnilor, avem pregătită ca de fiecare dată o piesă muzicală, vorbim să o ascultăm împreună, după care ne vom întoarce la întrebările pe care dumneavoastră le aveți pregătite pentru noi. Audiție plăcută!
Thank you.
Vă mulțumim, doamnelor și domnilor, pentru întrebările pe care dumneavoastră ni le adresați. Avem un alt apel telefonic. Vă invit să îl ascultăm. Bună ziua! Sunteți în legătură cu noi.
Bună ziua!
Bună ziua!
Sunt Lavinia din Craiova și vreau să vă întreb cum Dumnezeu a creat omul după chipul său, parte bărbătească și parte femeiască.
Vă mulțumim, avem întrebarea dumneavoastră, ați trimis-o și prin SMS, eu am SMS-ul dumneavoastră în față și eram pregătit să vă răspundem. Mai aveți o altă întrebare pregătită pentru noi? Alo, mă auziți? Bun, vă mulțumesc. Marius, te rog. Este întrebarea și într-un SMS pe care noi l-am primit parcursul emisiunii. Mi explicați, vă rog, cum Dumnezeu a creat omul după chipul și asemănarea sa, parte bărbătească și femeiască?
Păi, haideți să mergem la Cartea Genezei. În Geneza 1:26, Dumnezeu a spus să facem omul după chipul nostru și după asemănarea noastră, iar versetul 27... l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, partea bărbătească și partea femeiască i-a făcut. Este bine să înțelegem acest lucru foarte clar. Când vorbim despre chipul lui Dumnezeu, sunt mai multe concepții, că vorbim de concepția, eu știu, structurală, adică Dumnezeu, omul așa cum este el și fizic este după chipul lui Dumnezeu, că vorbim despre concepția funcțională, adică chipul lui Dumnezeu presupune doar stăpânirea pe care Dumnezeu dată omului peste pământ. Însă, acest aspect foarte interesant, de ce parte femeiască și parte bărbătească? Pentru că foarte mulți dintre noi suntem cumva contrariați, stai puțin, dar în ce măsură partea femeiască, feminină, reprezintă chipul lui Dumnezeu? Și chiar și în limbajul popular este treaba asta. Multe soții vorbesc despre soților, este omul meu. Ca și când ea n-ar fi om, ar fi altceva. Și eu știu, această antiteză, sau eu știu, acest cuplu om-femeie este nepotrivit și bărbat-femeie trebuie, adică și femeia tot om este. Cuvântul om, sau aici conceptul de om, presupune partea bărbătească și partea femeiască, un întreg. De ce? Pentru că Dumnezeu este, când vorbim despre Dumnezeu, nu vorbim despre gen sau despre sexualitate. Dumnezeu nu e bărbat sau femeie, e Dumnezeu. Vorbim despre un limbaj masculin din punct de vedere gramatical în dreptul lui Dumnezeu în Biblie. Și nu avem voie să facem altfel. Există și concepția în teologia liberală, mai ales feministă, folosesc un limbaj feminin în dreptul lui Dumnezeu. Mi se pare totuși că este prea mult. Lăsăm revelația așa cum a fost scrisă. Dar nici să-l facem pe Dumnezeu bărbat. Nu cred că îl putem lua pe Dumnezeu așa ca subiect de discuție într-o evaluare de asta ca în laborator. Nu. De aceea, când vorbim despre bărbat, femeie sau despre Dumnezeu, nu îl punem, îl încadrăm într-un gen. E Dumnezeu și atât. În acest context este perfect, eu știu, ca imagine, este perfect această imagine, bărbat, femeie, împreună formează chipul lui Dumnezeu.
Pentru minutele următoare, doamnelor și domnilor, vom apela la înțelegerea dumneavoastră, la capacitatea de a ne înțelege, și anume noi am primit întrebări și pe numărul nostru de telefon, cel mobil, de aceea am vrea să ridicăm, să adresăm aceste întrebări, să le punem în discuție în această ocazie, de aceea telefonul nostru nu mai este disponibil, însă vă readuc aminte, puteți să scrieți oricând, să-mi scrieți la adresa de e-mail pe care noastră o vedeți afișată, este adresa pe care o cunoașteți, pe care noi tot am repetat-o. Marius, câteva din întrebările pe care noi le-am primit. Bună ziua, aș dori să înțeleg cum interpretăm Eclesiastul 1 cu versetul 18. Mă aștept pe mine să deschid eu. Bun. Căci unde este multă înțelepciune, este și mult necaz. Și cine știe multe, are și multă durere. Asta ar însemna că n-ar mai trebui să mai fim preocupați de cunoaștere. Să înțelegem lucrul ăsta?
Da, Solomon, pentru că el a scris cartea Ecleziastul, spune la un moment dat Aș vrea să iau un context puțin. Început cu versetul 13, mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Iată o îndeletnicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Am văzut tot ce se face sub soare și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. La ce se referă? Nu înseamnă că știința sau cercetarea cu înțelepciune este un lucru greșit. Și că, până la urmă, toate sunt trecătoare. Adică dacă cineva își închipuie că dacă a cunoscut ceva, a ajuns la un nivel de cunoaștere superior, asta înseamnă totul în viață. Nu. El continuă, am zis în mine însumi, iată că am sporit și am întrecut în înțelepciune pe tot ceea ce au stăpânit înaintea mea peste Ierusalim și mintea mea a văzut multă înțelepciune și știință. Mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să cunosc prostia și nebunia, dar am înțeles că și acestea este o goană după vânt. Căci unde este multă înțelepciune, este și mult necaz. De ce? Pentru că atunci când un om, ce înseamnă înțelepciunea? Când capeți experiență în viață, nu se referă doar la informație, înțelepciunea. Înțelegi niște lucruri mai profund și îți dai seama de problemele din viață și ne uităm, putem să observăm în societate persoane care trăiesc destul de detașat de înțelepciune, să nu spun altfel, și nu interesează ce se întâmplă cu viața lor. Putem lua copiii, cel mai bun exemplu. Un copil, când este foarte mic, el nu e conștient de ce înseamnă viața, greutăți, pericole, perspectiva uneori cenușie asupra vieții și ei sunt fericiți continuu. Și e bine să fie așa. Ce ar fi un copil de mic să fie umbrit de atâtea lucruri de când e mic, nu ar fi pentru psihic foarte bine. Dar pe măsură ce trec ani, descoperim că nu e chiar așa rău situația și multe ținte pe care ne-a pus în viață le atingem și nu e bucuria pe care ai crezut că o vei simți dacă atingi. Și știința, iarăși, și cine știe mult are multă durere. Când cunoști mai multe, îți dai seama că există totuși probleme serioase. Dar asta nu înseamnă că e o interdicție din partea lui Solomon. Domnul, nu e bine să cunoști, nu e bine să ai înțelepciune, dar să fii pregătit pentru a întâmpina aceste probleme. Pentru că și dacă trăiești inconștient în viața aceasta, nu știu în ce măsură este bine și acest lucru. De aceea găsim în Noul Testament, Iisus spune, în lume veți avea necazuri. Pe măsură ce aprofundăm viața, ce studiem mai profund problemele vieții și ale noastre în raport cu mântuirea, descoperim multe probleme. Ceea ce trebuie să ne bucurăm este că prin Iisus Hristos avem șansă la mântuire și tot ce se întâmplă în lumea aceasta rău va fi dat la o parte și asta e bine.
O altă întrebare pe care noi am primit-o are legătură de fapt cu prima întrebare a emisiunii noastre. Eu ți-o citesc exact cum a venit. Toate viețuitoarele, cele necurate, și aici ni se oferă câteva exemple, viermi, hienele, varani, etc., au fost create înainte de căderea Evei și a lui Adam?
Acum depinde de cum interpretăm termenul soi. Toate au fost făcute după soiul lor. Sunt foarte multe, eu știu, rase. Luăm canine, de exemplu, rasa canină. Sunt foarte multe rase care sunt încrucișări făcute de oameni. Acum depinde când Dumnezeu a creat ce însemna soi, dar nu putem spune că ce există azi, acum, de exemplu, la nivelul, am spus, canine, așa e creat Dumnezeu. De fapt, nici știu dacă a făcut bine omul să încrucișeze atât de multe animale, pentru că sunt rase de câini cu probleme serioase, la respirație, mai sensibili. Asta arată că totuși omul n-a reușit să creeze niște încrucișări foarte reușite. Ne uităm la încrucișări la cabaline, dacă vorbim despre catâri. Ei nu se pot înmulți. Da, adică se oprește acolo această posibilitate, ceea ce înseamnă că Dumnezeu n-a avut în plan. Acum este foarte complicat, pentru că acum vorbim de animale feroce, animale carnivore, animale erbivore. Nu mi-închipui că Dumnezeu a creat animale să se ucidă unele pe altele. Aceste transformări au avut loc din cauza păcatului și poate au fost niște legi pe care Dumnezeu le-a îngăduit în lumea păcatului și poate chiar le-a grăbit, tocmai pentru ca să există un echilibru în zona aceasta a păcatului. Dar nu cred că forma actuală pe care o avem noi în, eu știu, faună, este identică cu ceea ce Dumnezeu a creat. Pentru că, repet, au fost și mâna omului și efectul păcatului care a făcut animale care creează rău, șerpii veninoși. Poate că erau și la creație veninoși șerpi, dar nu atacau pe oameni, nu creau acest lucru. Acum, veninul este o armă de apărare pentru foarte multe animale, da? E foarte greu, adică cred că cineva care e mai pe domeniu ar putea să răspundă mai bine decât mine.
O altă întrebare, de data aceasta merge în Cartea Apocalipsei, capitolul 20. Să știi că nu o să citesc versetele, pentru că sunt foarte multe și am ocupat foarte mult spațiu, cel puțin din punctul meu de vedere. De la versetul 1 la versetul 10, telespectatorul nostru ne întreabă ce înseamnă prima înviere și cine va locui 1000 de ani cu Iisus.
Aici se spune foarte clar și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata și am văzut sufletele celor ce li se tăiasă capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și a celor ce nu se închinesc ale fiare și icoane ei și nu primiseră semnul ei pe frunte sau pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Vorbind de prima înviere, la prima înviere vor învia toți cei credincioși de-a lungul timpului. Da, începând cu primul om Adam până la ultimul om care a murit sau va muri pe pământ. Dar sunt doar cei credincioși la prima înviere care vor sta cu Hristos în cer 1000 de ani. Și după mileniu va avea loc a doua înviere a celor nelegiuiți, după cum spune Scriptura.
2 Corinteni, capitolul 2, versetul 9, căci v-am scris și cu gândul ca să vă pun la încercare. Telespectatorul nostru ne întreabă, putem să ne încredem în scrierile lui? Aici poate că trebuie creat cumva un context, adică putem pune sub semnul întrebării motivul sau motivele pentru care Pavel a scris, adică am putea avea dubii aici în legătură cu motivul principal pentru care el a adresat o anumită scrisoare unei anumite zone sau unei anumite comunități?
Păi, depinde cum înțelegem expresia să vă pun la încercare. Asta nu înseamnă că eu am mințit în epistole să vă încerc. Am glumit cu voi. Nu. Este, dacă ne uităm în epistolă, este contextul în care Pavel spune totuși iertați-l pe cel pedepsit. Dacă mergem în prima epistolă, în capitolul 5, vorbim despre un curvar din Corint, un individ care comitea un incest cu mama lui vitregă. Și Pavel mustră biserica, spunând că voi nu doar că nu ați luat măsuri cu acel om care se mândrea, dar voi v-ați mândrit cu acest păcat. Și îi mustră foarte serios. Și spune la un moment dat să-l excludeți din biserică. Și apoi, după acest moment, Pavel spune așa, este destul pentru omul acesta pedeapsa care a fost dată de cei mai mulți. Așa că acum este mai bine să-l iertați și să-l mângâiați ca să nu fie doborât de prea multă mâhnire. De aceea vă rog să vă arătați iarăși dragostea față de el, căci v-am scris și cu gândul ca să vă pun la încercare să văd dacă sunteți ascultători întru totul. În sensul acesta, și dacă îl iertați, voi și îl iert, pentru că omului i-a părut rău până la urmă și a dat seama că a greșit, a păcătuit și acum Pavel spune, nu-l mai țineți separat, dacă a regretat, primiți-l iarăși în biserică. Și în sensul acesta să vă pun la încercare, adică să văd dacă voi ascultați de porunca lui Dumnezeu. Dar nu putem să luăm această expresie, să presupunem că Pavel a jucat cumva, eu știu ce, a încercat să-i păcălească sau să-i pună la încercare, să vadă un fel de joc. Nu, Pavel aici nu se joacă deloc în cele două epistole, sunt destul de exigente epistolele în ceea ce privește ordinea în biserică.
Mergem și spre adresa noastră de e-mail. Domnul îi spune lui Iov să se roage pentru cei tăi prieteni ai lui, iar despre Elihu nu îi spune să se roage. De ce? El a vorbit numai de bine sau ar fi la mijloc un alt motiv? Iov, capitolul 42, da. De la 7 la 9.
Aș vedea două motive aici. În primul rând, dacă studiem discursurile celor trei prieteni lui Iov mai în vârstă, raportat la discursul Elihu îi mustră pe toți, și pe Iov, dar și pe ceilalți trei. Și Elihu, în anumite aspecte, are o teologie ceva mai echilibrată, deși este mai tânăr decât ceilalți. Dar ceilalți l-au acuzat foarte mult pe Iov. Ceilalți l-au acuzat că ar fi păcătos. Elihu nu observăm că l-acuză pe Iov că ar fi păcătos, ci că, domnule, tu nu ar fi bine să își judeci pe Dumnezeu. În acest context, Dumnezeu nu îl judecă atât de mult pe Elihu, de aceea când vorbește cu Iov, mai mult pentru cei trei prieteni care erau mult mai în vârstă și aveau cumva această, eu știu, prestanță, că ei sunt purtătorii, eu știu, unui anumite învățături despre Dumnezeu. Dar dacă Dumnezeu nu era supărat pe Elihu, înseamnă că Elihu nu a fost atât de, eu știu, vinovat înaintea lui Dumnezeu prin discursul său.
O altă întrebare, să știi că mi-a venit în fiecare săptămână întrebarea aceasta, ne-a venit dinainte de perioada aceasta de sărbători pe care noi am avut-o, s-ar putea să fie banală întrebarea, dar totuși o citesc, la ce se referă prinșii de război? Pentru insistența persoanei și pentru dorința de a cunoaște, de a primi un răspuns la această întrebare.
Atunci când cum sunt prizonierii, noi avem termen de prizonieri, când avea loc un război, erau luați prizonieri. Dacă vorbim despre perioada vechi testamentală sau perioada nou testamentală, și astăzi, în zilele noastre, se întâmplă acest lucru, sunt prinși de război. Și au loc negocieri la un moment dat între cele două părți beligerante, astfel încât se stabilește ceva anume. Voi ne dați prinșii voștri, noi ne dăm și așa. Și această imagine este folosită de Pavel chiar în dreptul nostru, că noi suntem prinși de război, adică noi suntem arestați în lumea răului, noi suntem cetățeni ai cerului, dar încă în lumea răului, și Hristos invadează lumea răului pentru a ne captura din... De aceea a doua venire este o răpire, numită răpire în ce sens? Nu că nu se vede, se vede că este vizibilă, dar ne răpește din lumea răului, din lumea păcatului.
Altă întrebare, este ceva mai lungă aceasta. Bună ziua, cunosc părerea domnului pastor care susține că suntem trupuri însuflețite și că acolo unde apare cuvântul suflet este vorba de persoană. Dar mă tot împiedic de asta. Suntem după creați, după chipul și asemănarea Domnului. Iar Domnul spune în Levitic următoarele, Levitic 26 cu versetul 11, îmi voi așeza locașul meu în mijlocul vostru și sufletul meu nu vă va urâ. Levitic 26 cu 30, vă voi nimici înălțimile pentru jertfă, vă voi dărâma stâlpii închinați soarelui, voi arunca trupurile voastre moarte peste trupurile moarte ale idolilor voștri și sufletul meu vă va urâ. Rog pe domnul pastor să-mi explice la ce se referă Domnul când spune sufletul meu.
Este evident că în aceste afirmații Dumnezeu nu încearcă să facă o descriere ontologică a ființei sale, din ce e compus. Ce înseamnă sufletul meu nu vă va urâ? Adică eu însumi, adică eu nu pot să spun Florin, sufletul meu te vede ca un prieten, dar sufletul meu, eu nu te văd. Adică să fac o departajare între sufletul meu și mine. Nu, adică ar fi un limbaj puțin schizofrenic aici, da? Adică nu pot să vorbesc despre mine la persoana a treia, da? În acest context, Dumnezeu folosește un limbaj omenesc, un limbaj comun nou. Când noi, mi-ai scos sufletul, m-ai alergat. Adică mi-ai scos sufletul, eu am rămas în urmă, tu? Adică, nu, adică am obosit, asta înseamnă. În acest context, Dumnezeu folosește un limbaj omenesc pentru a ne ajuta să înțelegem. Adică ce înseamnă sufletul meu nu vă urâ? Adică eu nu vă voi urâ. Asta înseamnă. Dacă vorbim de... Adică Dumnezeu este Duh, spune Domnul Hristos în Ioan 4. Dumnezeu este Duh. Un Duh are un suflet, nu? Adică... Nu, omul are Duh și suflet, dar Dumnezeu este Duh. Dumnezeu nu are Duh, Dumnezeu nu are suflet în sensul ontologic, așa cum gândim noi, da? De aceea unde întâlnim expresia cuvânt Duhului Dumnezeu este o altă ființă pe lângă Dumnezeu, da? Adică tot Dumnezeu, dar o altă persoană.
Ultima întrebare. Cine cruță nu iaua și urăște fiul, dar cine îl iubește are grijă să-l disciplineze. Cumva întrebarea vine de la sine.
Ai curaj să o discutăm? Pentru că în ziua de astăzi noua tendință în educația parentală exclude total disciplina, adică mai mult negocierea. Ori e bine să înțelegem însuși cuvântul disciple în engleză, discipol, ucenic, vine de la disciplina. Pentru că disciplina, e adevărat, presupune multe lucruri. Nu doar ideea de bătaie. Adică nimeni nu spune că trebuie să-ți bați copilul, nici în Scriptură. Faptul că îl urechezea nu e bătaie, da? Să nu confundăm lucrurile. Dar disciplina trebuie să existe. E normal să fie așa. Suntem în lumea răului. Noi ne naștem cu porniri spre rău. Și un părinte responsabil va cunoaște, va ști ce metode să aplice pentru a disciplina. Dumnezeu nu ne disciplinează. Hristos spune în Apocalipsa 3 către Laodicea, eu iubesc și pedepsesc pe cine iubesc. Da, adică dacă Dumnezeu pedepsește și El știe cel mai bine și părintele își poate, care își iubește copilul cu adevărat, îl poate pedepsi în moduri foarte, eu știu, foarte educative, fără să dăuneze copilului. Dar ce se întâmplă astăzi, că nu, copilul n-ai voie să-i spui nu, că îi știrbești personalitatea. Și ne vom trezi cu o generație de monștri care nu suportă să un refuz. Când vor fi mari în societate și când patronul îi spune nu, sunt de acord cu treaba asta, o să-l vezi că merge din patron în patron sau se revoltă și fac fel de, eu știu, nebunii în societate. Din familie se pun bazele unei educații corecte și disciplina așa are rolul ei bine definit.
Marius, îți mulțumesc mult pentru ocazia aceasta în care ne-ai răspuns. Am avut ceva emoții atunci când ai ilustrat cu sufletul meu. Zic, acum îmi spune și indirect că mă urăște. Zic,
este
urât. Îți mulțumesc mult și sper să ne vedem sănătoși și la următoarea noastră întâlnire, joia viitoare. Dragi prieteni, ne despărțim aici. Vreau să vă aduc aminte adresa noastră de e-mail florin.matei@speranțatv.ro. Ne puteți scrie acolo. Noi încercăm să vă răspundem imediat ce găsim și timpul disponibil. Până data viitoare, vă doresc multe binecuvântări!